Hola, ¿qué tal? A todos y a todas, un saludo muy cordial desde aquí, desde Radio Oleiros, como cada semana damos yes a benvida a este Todo está en los libros, a este espazo de radio no que nos ocupamos cada semana de libros, no que se nos fan recomendaciones literarias desde las bibliotecas de Oleiros. Una vez más, Uxío Pedreira, quien se encargará hoxe de traernos, pues eso, esas recomendaciones y algunas que otras novas respecto das bibliotecas. ¿Qué tal, Uxío? Benvido.
Muy bien, muchas gracias por chamarme.
Pois nada, como cada semana imos facer alguna recomendación, recomendamos sempre lecturas para, en fin, para a xente máis nova, para nenos e nenas, e tamén lecturas para adultos, pero, como sempre acostuma tamén a decir Uxío, nas bibliotecas hai todo un mundo de posibilidades, polo que si alguén pois non atopan estas suxerencias, estas suxestións o que lle interesa, pois seguro que si se dá unha volta polas bibliotecas atopará algo que a bon seguro pois lle pode ser de interés, non é?
Sí, efectivamente. A min sempre me gustou visitar bibliotecas ou visitar librarías, digamos, porque teñen unha chea de ocios, non? E a veces entras cunha idea e finalmente escolles outra. Pero claro, bueno, aí está o misterio tamén, ¿no? De non ir cun programa pechado, sino de ser un poquinho flexível e ver que, bueno, pues que tes tamén pues, moitísimas posibilidades, que a mellor vai por unha novela, pero sai cun libro de banda deseñada ou de ciencias ou pues, un ensayo, o que sexa.
Sí, ¿no? Ou descubre algo que, en fin, para que non tiña previsto, pero que logo que resulta interesante.
Efectivamente.
Bueno, pois imos a lo Uxío. Como sempre facemos, pois hai tras nos dúas recomendacións. Empezamos tamén, como facemos habitualmente, con aquela dirixida pois a xente cativa, os nenos e nenas da casa.
Moi ben, mira, hoxe traemos un libro de Rosa Aneiros, un libro recente, Tres bichicomas, dúas illas e unha serea. Está recomendado para nenos e nenas a partir de 10 anos aproximadamente. Técnicamente a clasificación que damos na capa do libro aparece a partir de 9 anos, ¿no? E entón, bueno, pues como xa digo, Rosa Aneiros é unha escritora xa con moitísima experiencia, sí, tanto a nivel de adultos como a nivel infantil. E nesta ocasión tráenos un libro que foi premio Agustín Fernández Paz de narrativa infantil e juvenil pola igualdade no 2018, un libro relativamente recente, que, bueno, xa digo, leva o premio adicado a Agustín Fernández Paz, do cal Rosa Aneiros séntese unha persoa moi próxima porque foron amigos, ¿no? Os dous coñecéronse nunha viaxe a Brasil no seu día e, bueno, fixeron moi boa amizade e Rosa Aneiros considerase, como xa digo, unha persoa con moitísimas conexións con Agustín Fernández Paz, ¿no? El Agustín era un dos mellores escritores de literatura infantil e juvenil que tiñamos nós, e Rosa Aneiros, a verdade, que segue polo seu camiño. Este é un libro que trata unha historia de Delmira que di que non lle gustan dúas cousas, a nato do leite e o seu nome. Digamos que para o seu nome pues, hai máis dificultades para librarse, e chamase así polo seu avó, e tampouco lle cae ben, pero caso que o seu pai leva un verán a pasar o tempo co seu avó en Maravilla, e, bueno, pues ele vai moi enfadada para ali, pero, bueno, coa chegada coñece a dous amigos e comeza xa pues, unha nova etapa. E digamos que ese é o contido do libro, ¿no? É un libro con moito sentido de humor, con moita sensibilidade, ten ese tacto para conectar cos nenos, é un libro moi optimista, tamén que conecta tamén cos textos de Fernández Páez, e a verdade é que é un libro que ten un puntillo de crítica social interesante, ¿no? Un libro protagonizado por unha muller, por unha nena neste caso, como é tamén habitual pues, nos textos de Rosa Aneiros. A verdade é que unha destas oportunidades que temos de coñecer a literatura infantil xovenil, ¿no? E de neste caso pues, da man de Rosa Aneiros. Aproveito tamén aquí para decir que hai unhas ilustracións estupendas de Avi Castillo, que é unha ilustradora de Vigo, que traballa, bueno, pues como profesora de pintura tamén, e fai traballos tamén de ilustracións e de deseño. A verdade é que as ilustracións están moi ben, é un libro que ten un feixe delas, unha extensión relativamente breve de 150 páxinas, e, bueno, pues animo a todos aqueles que lles apeteza que pasen, se digo, pola biblioteca. Este libro en concreto témolo en Rialeda, pero bueno, hai obra de Rosa Aneiros e por suposto, obra de literatura infantil e juvenil abondo en todas elas, ¿no?
E esa palabra tan tan sonora, bichicoma, non? Un pouco tan unha bonita palabra que aparece aí, sí, no título, sí, tres bichicomas.
Tres bichicomas, dúas illas e unha serea, un título así bastante chamativo, un título así traballado por Rosa Neiros, e eu creo que é unha opción interesante para traer aquí a este programa.
Muy ben, pois un libro de, neste caso, de Rosa Neiros para os nenos e nenas. E para adultos, cal sería a proposta desta semana?
Mira, para os adultos trae un libro de Graham Greene, un clásico, ¿no? Un dos libros, digamos, que está considerado como dos mellores da súa obra. Graham Greene foi un escritor, bueno, prolífico, traballou en varias liñas, digamos, foi xornalista, traballou para o Ministerio de Asuntos Exteriores e despois ten unha obra literaria bastante ampla, ¿no? Desde novelas de intriga até outras que son xa máis de corte literario, por así decirlo. Non é que as de intriga non os sexan tamén, sino que algunhas como esta pues sepáranse do que nos ten habitual, do mundo de espías, o mundo da Guerra Fría, ou da, digamos, do esquema policiaco. El final de la Fer, digamos que el o publica no 51 e o sitúa no Londres do 46, ¿no? Un Londres así de posguerra. Bueno, Londres foi unha das cidades de Europa máis afectadas polos bombardeos, e bueno, pues aí na novela aparece un Londres onde había pues aínda pues un racionamento, había moitos edificios desfeitos, había moitas carencias, e aí un escritor atópase cun diplomático, un amigo seu, o cal non vía desde hai tempo. Este home, Henry, está casado con Sara, coa cal o escritor no seu día tivera unha fer, dai o título do libro, ¿no? Entón, bueno, pues comenzan a falar, Henry convido a súa casa, digamos que reinicia esta relación que tiña con este matrimonio. É unha novela que ten un punto histórico, ten un punto social, ten un punto de vida cotiá, que digamos que unha das clasificacións que temos nós para narrativa, e despois tamén ten un punto con sustrato religioso que comenta Mario Vargas Llosa no epílogo, que está ben, que é un texto moi interesante do Premio Nobel de Literatura, porque resulta que nos axuda a contextualizar o texto, ¿no? E é un home, bueno, Vargas Llosa, que sempre aporta bueno, pues unha opinión autorizada. O caso é que según vexo aquí, pues O final de la Fer está considerada como unha das mellores novelas de Greene e tamén unha das que tiña máis contido autobiográfico. Bueno, eu non sei así demasiado da vida de Greene como para afirmar isto, pero bueno, digamos que un paseo entre o afectivo o social. E tamén aparece por aí unha pequena intervención dun detective privado, e bueno, hai unha película sobre este libro que eu vi no seu día, e a verdade é que tanto o libro como a película parecesen bastante, ¿no? Os guionistas da película, a verdade é que tomaron o texto de Greene con bastante proximidade, con moita cercanía. O caso é que esta historia a min gustoume, pareceme que está moi ben traballada, porque Greene era un destos escritores que ataba bastante en curto o que facía, ¿eh? Y bueno, sabe traballar todas as situacións, todos os personaxes que aparecen no libro, as rúas, podes seguir os itinerarios que fan os protagonistas polo centro de Londres, fundamentalmente, por algún barrio tamén, por ese Londres da posguerra, ese Londres, xa digo, que era un Londres pobre, ¿no?, porque a guerra acababa de rematar, pero xa era un Londres que transmitía certo optimismo, pois a guerra xa non estaba ali a diario, xa non tiñan o medo de que, pues, non sei, unha incursión da Luftwaffe, pois que lles dera outro disgusto, ¿no? O caso é que este é un texto que a mí me pareceu de moita calidade e por iso o traio hoxe aquí. É un libro que tamén temos en Rialeda.
Está na Rialeda, chamase o título final do El final de la Fer, ¿no?
Efectivamente, está publicado por Libros del Asteroide.
Bueno, si sí, encendo de Graham Greene, pues bueno, xa ten, digamos, que en principio xa nos dá suficientes garantías, ¿no? Como para
sí, sí, porque, para mira, pensar que pode ser interesante. Eu sempre digo que cando un libro, por exemplo, como este, que se publica no 51, o lees hoxe con satisfacción, claro, claro, pois é un libro que como un bon viño, ¿no? En pequenas cantidades, pois
co tempo que iso incluso vai mellorando, ¿no?
Claro, claro. Hacer que é un libro moi asentado, porque hai libros, pois eso, sin ánimo de ofender, que con 10 anos pois pasoulles o tempo por arriba, claro, ¿no? Este é un libro actual. Os recursos que empregan Graham Greene son actuais, os podes lelo con perfectamente, e ti imaginaste no Londres do ano 46 perfectamente, ¿no? Tamén no Londres do ano 41-42, porque fai referencia a un tramo anterior no que os protagonistas tamén coincidiron, e onde tiveron unha relación afectiva o escritor coa muller do diplomático, dai o título do libro, e entón, pois, bueno, pois ti podes trasplantarte a esos anos, a esa década dos 40, onde, bueno, pois en Londres pasouse realmente mal, pero a xente seguiu vivindo, porque había que facer a vida diaria e dunha noite pasábase a outro día, ¿no? E aquí pues, vemos eso, pues, o conflito, digamos, moral ás veces que hai entre uns e outros, que tamén despois comenta moi ben Vargas Llosa no remate, un conflito que mesmo Graham Greene sufriu. Según Vargas Llosa, pues un dos responsables do catolicismo inglés, pues reñiulle porque o libro non lle gustou, ¿no? Non era, digamos, moralmente aceptável, ¿no? Porque el comenta expón un adulterio nunha muller que, digamos, que era próxima ao catolicismo. Bueno, era un material que a algunhas persoas non lles gustou, pero que eu creo que ten moitísimo peso literario, e que hoxe por hoxe, como xa che dicía antes, sosténse perfectamente desde o punto de vista da crítica, ¿no? É un libro de calidade.
Moi ben, pois estas son as dúas recomendacións desta semana, de Rosa Aneiro, Tres Bichicoma, como era? Tres Bichicomas, dúas sillas e unha
serea.
Exacto. E logo este de Graham Greene, El final de la Fer. As dúas recomendacións que nos fai o Xío, como sempre, a recomendación en xeral ou xenérica para todos é que, en fin, se den unha volta polas bibliotecas e que busquen ali o que lles guste. En este caso, estas dúas obras de cierre que están na Biblioteca Rialeda, ¿verdad?
Sí, estas dúas temolas na Biblioteca Rialeda. Bueno, comentar tamén que, bueno, está rematando o mes de agosto, e a partir do día 1 de setembro todas as bibliotecas van estar abertas, ¿no? Cos horarios correspondentes.
Xa habituales, sí.
Efectivamente. E nada, pois que tamén estamos traballando na elaboración dun programa de Hora do Conto.
De outro clásico, en este caso, sí, das bibliotecas de Oleiros.
Xa daremos información máis detallada cando as datas estean pechadas. Tamén animar a todos os ouvintes e as ouvintes a que consulten o blog das bibliotecas de Oleiros.
Sí.
Bibliotecas.
Unha boa recomendación Oleiros, tamén, claro.
Efectivamente, .blogspot.com, porque sempre temos opcións aí, Ahora estou vendo, por exemplo, a última das entradas, o centenario de Sac Díaz Pardo na Biblioteca de Santa Cruz, que, bueno, pues ten aí unha foto estupenda e comenta o que fixeron as colegas de Santa Cruz para para conmemorar o centenario do nacemento de Díaz Pardo.
Unha persona tamén que ten unha grande vinculación con Oleiros, ademais, bueno, da importancia de toda a súa obra e de toda a súa vida, ¿no?
Sí, sí, de feito xa ten, digamos que, bueno, moita mencello a Oleiros e que se celebrou tamén un acto dixo aquí o 18 de xullo pasado no Castelo Santa Cruz, sí, unha exposición memorial sobre él. Bueno, despois está, bueno, pues a escultura que hai ali no propio paseo de Santa Cruz, uh-huh. E bueno, xa digo que llevo, ten unha ollada ao blog todos os nosos ouvintes, claro, porque a verdade que sempre ten ocios, como eso, recomendacións varias, suxestións, comentarios de, bueno, relacionados co mundo literario, que sempre é unha opción interesante, que o blog é algo vivo, que sempre nos sorprende, porque eu mesmo consultando, pues, agora vexo isto do centenario de Díaz Pardo, uh-huh, de Santa Cruz, e a verdade que quedou moi ben, ¿no? É un traballo das colegas da biblioteca de Santa Cruz e máis do compañeiro que leva aquí esta cuestión, pois que a verdade que quedou estupendamente.
Pues
así
nada,
que animo a todos aqueles que nos están escoitando, que aparte de ler propiamente, uh-huh, pois de vir as bibliotecas, que tamén de cando en vez, pois que llevo ten
un hallado ao blog das bibliotecas de Oleiros. Uxío, como sempre, un placer. Moitísimas gracias.
Moitas grazas por chamarme, grazas a todos e todos por escoitarme, e moi boa fin de semana.
Pois moi boa fin de semana tamén para ti, Uxío, e hasta a próxima ocasión.
Moi ben,
hasta logo.
Até outra.